SBS Radio.
Habang magkakaroon ng mga kaunting sorpresa, maraming mga hakbang ang ipinahayag na mula sa pampederal na budget na ilalabas mamayang gabi. Kinumpirma ng pampederal na pamahalaan na ang mga mayroong mababa at katamtamang kita ay makakatanggap ng pagbabawas sa buwis bago yung mga mayroong malalaki ang kita. Pinaniniwalaan na yung kumikita hanggang $87,000 bawat taon ay makakatanggap ng unang pagbabawas sa unang araw ng Hulyo, habang yung kumikita ng mahigit 180,000 bawat taon ay maghihintay pa hanggang taong 2024. Kinumpirma rin ng federal na pamahalaan na formal nitong ilalagay ang limit sa tax na 23.7% ng GDP sa pananalaping estratehiya ng budget sa unang pagkakataon. Sinabi ng ministro ng panalapi, Matias Carman, ang pagkilos ay makakatulong sa pamahalaan na maabot ang hangarin na maayos ang budget at mabawasan ang utang.
So the long-term average in terms of taxes a share of GDP, but it's also it's something that we have applied to our revenue forecast as a forecasting assumption ever since we delivered our first budget. But as of this budget, we are making it a formal part of our fiscal strategy. So if LIBOR wants to increase the overall tax burden in the economy at a cost to growth and jobs, then they would have to formally change the fiscal strategy settings.
Ang hakbang ay magpipilit sa isang pamahalaang labor na baguhin ito o lubhang bawasan ang sarili nitong paggastos. Tinanggihan na tagapagsalita ng labor sa isyu ng Tresorya, Andrew Lee, ang pangangailangan na gawing formal ang tinatawag na tax speed limit.
There's no hard economics that tells you you need to have an arbitrary tax to GDP ratio. We put in place the National Disability Insurance Scheme. Australians were happy to pay a bit more tax in order to increase that social support pillar. But it's also about how you raise the revenue. When the Coalition's tax to GDP ratio effectively is going to be used as their excuse for not cracking down on multinational tax loopholes and giving massive handouts to banks.
Ang mga manggagawa ay hindi naharap sa pagbabayad ng karagdagang ilang daang bawat taon sa pamamagitan ng pagtaas ng Medicare levy pagkatapos kumpirmahin ng pamahalaan ang plano nito na itaas ang levy mula 1.5% para maponduan ang National Disability Insurance Scheme. Ang isang manggagawa na kumikita halimbawa ng $100,000 bawat taon ay di makakatipid sa buwis ng $500 bawat taon sa alituntunin ito. Ilalabas din ng pamahalaan ang isang multimilyong dolyar na pakete ng infrastruktura at nangako sa mga Australiano na sila ay makakauwi ng mas ligtas at sa mas kaunting oras na pagbiyahe lamang sa pamamagitan ng maraming pangriles at pangkalsadang proyekto. Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull, ang pamahalaan ay kayang mag-alok pa ng gusto dahil sa pamamahala nito sa ekonomiya.
Right across the country, we're spending $75 billion on infrastructure over the next decade, and we're allocating an extra $24 billion in this budget to go to infrastructure. But the only reason we can do it is because our national economic plan is working, and that involves lower taxes, more investment, more jobs, more economic growth. That is the key.
Naipasa ng pamahalaan ang pagbabawas ng buwis para sa mga negosyo at ito ay nakakaapekto sa buwis ng halagang $50 milyong noong nakaraang taon. Subalit hindi na nito nakumbinse ang mga crossbencher na suportahan ang pagbabawas ng buwis sa malaking negosyo. Sinabi ng Greens na bigo ang pampederal na budget na harapin ang mga hamon ng lipunang Australia. Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, ang lumalang di pagkapantay-pantay, pagbabago sa klima at di sapat na pamumuhunan sa mga ospital at paaralan ay napabayaan kapalit ang pagtulong sa malalaking negosyo. Sinabi niya, kailangan ng pamahalaan na suriing muli ang prioridad nito sa budget.
We don't need a budget that is going to cut taxes further. We don't need a whopping great big tax cut for corporations and a few pre-election bribes to try and give people a milkshake and a hamburger when they can't afford to go to the doctor or to buy school books for their kids. What we need is a budget that invests in the foundations of a decent society.
Ang Mental Health Telephone Service Lifeline ay popondoan din sa alagang $34 milyong para makatulong ang mga pangkawanggawa na tumanggap ng mas maraming tawag. Mayroon ding 3.7 na milyong dolyar sa pagpondo sa tatlong taon para sa mga Australiano mula sa multikultural na komunidad.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.